var nokkur draugatrú þegar hún var staðalast upp.
Já, það var lítið sáttar. Ég man eftir að það var talað um einhvern mópis á eyri. Og man ekki, það var alltaf verið að kjart um einhvern svona. Það var út af einhverju sögu sem hefði orðið í Jökulfjörðum.
Ú, já.
Og ég hefði sagt að það hefði verið einhver 14 ára drengur sem verið á móðri peysu og húsbóndin hefði sagt honum að ná í skepnurnar sko að hleypti á bil eins og oft enn og þannig Jökulfjörðunum skart. Og drengurinn þorði ekki út, en hinn kasti honum út. Hann kom aldrei aftur. Og nema sig svona einhvern drengur. Trúin. Það ekki denna.
Þetta verður heilt talað eins og múlingu og krekki.
Já, já.
Hvað gerði hann svo fyrir sér mópeis?
Hann var neglettur svona.
Já,
það var út af þarna kolamannunum. Það var, við bræðinni, við höfum góða skemmtuna því eitt kvöld. Því að þeir fengu að vera hjá okkur margir. Nokkuð að þessum mann. Og þá komu strákur frá Eyri sem að þessi mópis hefði ofta að fylgja. Og þá var svo þess að þá fór að hlaupa hann í lampan sem maður kallar og heilt það. Og slöknar á lampanum allt í einu. Og þeir vildi kenna það mópis. Svo voru þeir alltaf að tala um það og einn var með eldspýtur og alltaf að kveika. Við þurfum góða skemmtina að þessu. Þá náttúrulega þeir voru nú að spila þarna spýt. Og þeir höfðu dálítið ónægði að þessu myrkli. Svo hefði fóru að reka strákan úr stað, þó þeir ættu nú ekkert með það. Og svo þegar þeir voru farnir, þá hætti að kveikja upp þátt og var allt talið. Og hann þetta væri mópis. Þeir veitur slægt og appað. Svona, smá veis, getum að hafa gaman að. Þetta ekki að mér ung. Þetta var nú ekki meira svona. Ég sá aldrei neitt og aldrei sé neitt.
Voru engir áttfyrskir draugar?
Ekki manni eftir því.
Engir draugar hann í áttafyrinu sérstaklega?
Ekki hef talað um það. Þetta var aðkiptur þessu.